برنامجك دنيارة ضمان. وعنا ونكسن دقيستيال هالكاني واواشيطان خون السودواء دي إذا عدد دهرنمو إذن كذي ما نيسا لان تافق سومالي جي فيو ويدوتك دقيستي نيسان موجودها السغالية طبنك اللبية اللباتنك يوكو بيسود دنكو متربان إيه فميادة جيسك أفريكا.
دهر ونكسن دقيستيال واسلاسة بشا تولاي واللبية طبن سنتك اللبضة كون إيه اللحية طبنك إذا عدد دهرنمو إيه برنامج كدلن يرادا ما أنت وحا هل كان سوى ذا تريد إنك لسعود سيني يا سهر عبد أحمد إيانو إسماعيل حسين فرجر
قد بدأت كم أغلى دونتان برنامج كينا ما أنت وحا كميدا قبر للن يراه أو كشاقيسا دينا عاه سما فالكا أو كشاكينا سأر مها كودي رجلي إينا هوش هسقبطو
inta badan dardaaranka qoyska iyagu ama aabeeshin jiray ama hooyo isin jiray baa wuxuu haa waxaad leedahay ciid iyo calanka ayaa ehelkaaga koobada taasa ay jicleysiisay ugu dhiri gelisay inaan arimaha bulshada ka shaqeeyo anar runtii waxaan wax u barto in qalinkii buugaba uu qaateen ila jaamacad uga baxay waa inaan ummadeeda ugu shaqeeyo aqoontayda
sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysi aan la yeelanay mid kamid dhalinyarada ka shaqeysa dhismaha guriyaha iyo wadooyinka magaalada Burama
sanadkii dhaweeyd oo kale ilaa 200 konton guri ayaan ka hirgelinay oo ay ku jiraan 215 guri oo galbeedka magaalada Burama laga dhisay guriyaha danyarta loo dhisaya
sidoo kale heesa kala duwan ayaa barnaamijkan aad kaga bagan doontaan
anigu kakeedio ku ogol aragulu
أدكاس محمد أحمد بكال عشرو قردو ويدك بغن دون تان شكوين كاسي يقضو بكالي با انت برنامج كسعدو يولي بعياره أي إذن كسو مقان مركو ورسي كسو دواد قضو بكامي دوركي دوني دا hogamiyasha koonfur suudaan ayaa ugu baaqay ciidamadooda inay joojiyaan dagaalka kaas oo halis ku ah hanaanka nabadeed ee aan cagahaada ku taagneyn iyo dawladda midnimo qaran madaxweyne ku xigeenka dalka Riyad Mashar oo la hadlayay idaacad gudaha ah ayaa ku booriyay ciidamadiisa inay tixgeliyaan xabad joojinta uu ku dhawaaqay madaxweyne Salva Kiir wuxuuna idaacadda ka sheegay in uu ku wargelinayo ciidamada dagaalamaya ee difaaca naftooda heeganka ugu jira inay ixtiraamaan xabad joojinta isla markaana ku sugnadaan goobaha ay joogan haatan
xogeyaha difaaca ee Mareykanka Ash Carter ayaa waxa uu ku sugan yahay waddanka Afghanistan kadib saddex ciisho muddo oo hoggaamiyasha caalamku ay isku raaceen in taageero ciidan oo gaaraysa 12,000 oo ciidamada NATO ah loogu deeqo waddankaasi iyo sidoo kale dhaqaale lacageed oo la siiyay ciidamada Afghanistan tan iyo sanadka 2020ka Carter ayaa waxa uu la kulmay madaxweyne Ashraf Ghani waxa uuna sidoo kale kala hadli doonaa General Meg Nicholson oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale caalamiga u jooga halkaasi arrimaha ciidankan iyo sidoo kale dhaqaalaha loogu deeqay waddankaasi ciidankiisa waddanka Afghanistan ayaa waxa uu yahay dal leh dhowr mushkiladood oo xal u baahan iyadoo aysan ka adkeenin ciidamada daaliban kuwa dawladda ee dalkaasi waxaana jiro tiro waxyeelo ah oo soo gaartay ciidamada gaar ahaan kuwa jooga gobolka Helmand halkaas oo Taliban-tu ay aad ugu xididaysatay
duhur wanaagsan dhegeystayaal idin ahaan timba meel walba aad nagala socotaan haatanna dhinacaas iyo magaalada Hargeysa waxaa jira dhalinyaro badan oo marka ay wax bartaan u jeesta in ay qabtaan hawlo samafal oo ay bulshada ku caawinayaan hoodo ayaan Suldaan Aadan waa gabadh dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa waxay waqti badan ka shaqeynaysay arrimaha samafalka haddaba wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa la kulmay oo wareysigan la yeeshay
runtii markan dugsiga dhiganayay kii hoose dhaxa ama kii sareba waxaan inta badan waqtiga ku bixin jiray ama inaan iskuulkayga dhir ku beero ama inaan ka shaqeeyo taa marka laga yimaado waxaan si toos ah arrimaha bulshada faraha ula galay markii secondary-ga ka baxayay 2010kii marka waan muddo 6 sano ah hadda
waagaag in dadban markii la yimid 6 sano aad u go'day inaad ka hadlaysaa ama baad ka shaqeynaysaa oo ficil iyo waliba hadal baad ka wadeen inaad u shaqeysay isla markaana aad kubciso dhisto arrimaha bulshada maxaa ku jecelaysay ama baabaad ku dooratay inaad u shaqeyso arrimaha bulshada gaar waqtiga inta la siiso
runtii waxa qayb ka qaadanay qoyskan ku barbaaray oo kale waxaan garaadaystay uun aabahay oo ka shaqeeya arrimaha bulshada qoys dhaqan weeyaan waqtigu anaga nasiyo waxa ka badnaa waqtigu galiya danta bulshada inta badan dardaarinka qoyska iyagu ama aabaysiin jiray ama hooyaysiin jiray baa wuxuu ahaa waxaad leedahay ciidda iyo calanka ayaa ehelkaaga koobaada taasaa i jeclaysiisay igu dhiirigelisay inaan arrimaha bulshada ka shaqeeyo ana runtii waxaan wax u barto in qalinkii buugaba u qaateen ilaa jaamacad uga baxay waa inaan ummadayda ugu shaqeeyo aqoontayda inaan ummadayda ugu gargaaro waxaan ka fikiraa marmarka qaar runtii markan wax qabanayna talo goormayda caalamul islaam oo dhan idinka caawinaya la idin arki doona marka waa wax igu abuuran oo jecelay waa waxa koobaad nolosheyda i xiisa geliya i farxad geliya saasaan u jecelahay
way dabcan haddaynu dabilowno arrimaha aad soo qabatay ee bulshadana inta badan dimuqraatiya ka teela taaban karaya wax aad u badan laakiin haddaynu gargaar soo qaadano inuu kuba horeynaba xaruntan haddaan kugu dhex wareysanayo ee xarunta dhaqanka ee maxamed mowge adiga asaasi asaaskeeda lahaa si ku timi asaaskeeda iyada tan oo kale haddaynu ka bilownaad ku keenta
2009kii anoo dugsiga sare dhigto form 3 markaas maan qolo asxaabtayda barqin la sheekaysto waxaan ku wiri waxaan ka fikiraa dhaqanka aad baan u jecelahay meel ee buugtii iyo dhaqankii iyo soo jiritaanka ummadan laga heli karo sidii uun baan niyadda ugu hayay markan sanadkii labaad ee jaamacadda ahaa 2012kii baa ilaahay suura geliyay inay aasaasanto waan xasuustaayo runtii markan bilaabayay waxaan ku bilaabay 8 buug oo anagu gaar u leeyahay maantana wad arkaysaayo buugta taala 3 buug horbay u dhaafaysaa marka jacaylkan u qabo in la helo meel lagu kaydiyo hidihiisa jireenka haya ummadan sidoo kalena lagu kobciyo lagu kariyo afkeena hodanka iyo suugaanta baadisoocayno ah ummadeenana in badan waxa lagu tilmaamaa ummadii hadalka ummadii qoraalka iyo akhriska inaan u bedelo ayaa niyadeeda ku jirtay waxa akhriskana waan jeclaa runtii markan waayay library aan tago oo ku yaala xaafada agteedii ama magaaladii bade ku yarba ayaan ka fikiray sidaad baahida uga jawaabi kartaa
dabcan markayn waqtigaas oo kale eegno in adigoo dhalinyaro oo dugsigii sare ku jira inaad ku fikirto yegleelida xarun noocan oo kale isla markaana aad bugaagta ku bilowdo dabcan waxay u baahanaysaa dhaqaalihii ay ku soconaysaa dadkaradii noqoto nadaafadeedii qalabkii la keenayay iyadoo taa ka caawiyay sidaad ku kaantay
run ahaantii waxaan xasuustaa markii aan xarunta aasaasnayn bilowday kaliyay baan ahaa laakiin imika dhalinyarta ka hawlgashay muddo 5 ay jirto 4 iyo barkaa ay jirto waa dhowreysa dan dhalinyara waxaan xasuustaa 12ka subaxii baan iman jiray 8da 12kan ka rawuxi jiray dabadeeto waxaan tagi jiray dugsi aan macallimad ka ahaayo dhigi jiray dugsiga 3da galabnimo aan ka soo bixi jiray 4tana jaamacadda aan gali jiray 8da habeenimo ka soo bixi jiray lacagta aan shaqeysto faamligayga dib ugu maan codin jirin alxamdulillaah faamligaygi noloshaydi iyo noloshaydiba iyaga qaabilay xarunta siday u socoto ayaan ku dadaalay jiray runtii de aan ku waday dhanka kale marka
macnaha ma dhaqaalaha ka soo hesho halka macallinimada ayada ku bixin jirtay xarunta
ayaan xarunta ku bixin jiray runtii imikana sidoo baan ku wadnaa aniga iyo dhalinyartiyo cid naga caawisay hawlaheeda kala duwan barnaamijyada gaaray 6 gobol ee xaruntu qabato anaga ayaa marmarka qaar kan reesina sameeyna dadka jilicsan xarunaha runtii laakiin weli waxaan wadnaa inaan anagu iscaawino anagoo dhalinyarta iyo dadkaba barayna inaan hay'adun lagu tiirsanaan karin ama dawladun lagu tiirsanaan karin iska wax u qabsan wax lagu sameyn karo
haddii fariisinka ama dhaqaale ururinta aad carabaabtay inuu gaar soo qaadano maxaa kamid waxyaabaha sameysan la taaban kareed bulshada u qabateen aad dhaqaale ururinta ama fariisinka ugu sameysan
waxaan xasuustaa xarun ahaan marka laga hadlayo barnaamij baajira la yidhaahdo wadajir oon ummada wadajirkeeda kaga hadalno bandhig weyn oo qabano waxaanu runtii ku caawinay madarasad ku taala xaafada wadajir oo hablo khayri runtii u darbanay ay wadaan inaanu fundraising ugu sameynay macallimiintii oo kale aanu ugu raadinay cid mushaharkii ka bixisa taa alxamdulillaah kaalin weyn oo la xaalabaan hablihii moralkoodii iyo milcaamada jiritaankeediba ka qaadanay barnaamij aanu sameynaa kobci caruurta barnaamij la yidhaahdo akhris wada reedyo dhaqaalahay ku socdaan iyo runtii goboladaba inaan barnaamijka u gudbino annaga unbaa isku wadna annaga unbaa isku tashanna annaga unbaa runtii isku tirsan
qarkooda ayaan Suldaan Aadan ayay ahayd oo ah dhalinyarada dhinaca samfalka shaqeysa wariyaha V O A magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwacay uu warramaysay qayb kale wareysiga ka mid ahna idaacadahayga soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Magaalada Boorman dhalinyaro kala duwan ayaa ka hawlgala dhismaha guryaha iyo wadooyinkaba. Haddaba wariyaha VOA ee Boorman Haashim Sheekh Cumar Good ayaa wareysi waxa uu la yeeshay mid ka mid ah dhalinyarada ka qalinjibisay jaamacadda Camuud oo la yiraahdo Qadar Maxamed Xasan oo howlwadeen ka mid ah shirkadda dhismaha ee la yiraahdo NCC, shirkadaasi oo ka shaqeysa arrimaha dhismaha ayaa wuxuu uga waramayaa in dhismuhu yahay meelaha ugu badan ee shaqo abuurka u sameeya dhalinyarada iyo bulshada inteeda kale wariyeena.
Inta badan dhismuhu wuxuu ka mid yahay shaqooyinka ugu badan ee laga hawlgalo gudaha magaalada Boorama. Haddaba shirkadda dhismaha ee NCC, shirkaddaas oo ka mid ah shirkadaha dhisa dhismayaasha guryaha iyo wadooyinka, mid ka mid ah howlwadeenada shirkaddaasi Qadar Maxamed Xasan ayaan ka wareysanay balhawlaha ay shirkadooda NCC ee dhinaca dhismuhu ay ka qabato magaalada. Qadar, shirkadan dhismaha ee NCC goorma la aasaasay?
Shirkadda dhismaha ee NCC waxaa la aasaasay 2002, waxayna ka mid tahay shirkadaha sida ballaaran uga hawlgala magaaladani Boorama. Waxayna hirgelisay wadooyin badan oo magaalada Boorama gudaheega ka hawlka ka dhisan, sida wadada dhaqtarka magaalada Boorama hormarta, wadada isku xidha aeroportka iyo jaamacadda Camuud. Marka shirkadaas waa saas. Shirkadda dhismaha ee NCC waxay ka mid tahay shirkadaha dhismaha ee ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Boorama ee xarunta galabka awdal iyo guud ahaanba Somaliland. Waxyaabaha ay shirkadani qabato waxaa ka mid ah dhismayaasha fooqyada, bangalooyinka, qurxinta guryaha, wadooyinka, guryaha danyarta loo dhisayo. Shirkaddu waxay hirgelisay mashruuc ballaaran oo ay maalgelisay dowladda Japan, isla markaasina ay UNHABITAT ka soo qaadatay 215 guri oo laga dhisay galbeedka magaalada Boorama, kuwaas oo loogu talagalay in dadka danyarta ay ka faa'iideystaan.
Maadaama shirkad ballaaran ay tahay sida aad tilmaantay, dhismayaal badanna ka qabata magaalada Boorama dhinaca wadooyinka iyo guryaha ahaatee, marka waxaan ku weydiiyey sanadkii imisa guri ayaa dhistaan shirkadiina NCC ood ka dhistaan magaalada Boorama qiyaas ahaan markaad qiyaaso?
Way kala badan yihiin, waxayna ku xidhan tahay baahiyaha hadba sida ay bulshadu wax u dhisanayso. Sanadkii dhaweyd oo kale ilaa 250 guri ayaan ka hirgelinay oo ay ku jiraan 215 guri oo galbeedka magaalada Boorama laga dhisay, guryaha danyarta loo dhisaya. Marka waxay ku xidhan tahay baahiyaha Booramana maalinba maalinta kasii dambeysa waa sii ballaadhanaysaa, dhismayaashuna aad bay u sii fara badan yihiin.
Maadaama intaasoo guri ay dhisayso shirkadda NCC sanadkii, shaqaale ahaan imisa idinka hawlgala shirkadaasi NCC amaad kaga hawlgashaanba?
Shirkaddu waxay leedahay faracyo badan. Qayb waxay leedahay alxanka lagu sameeyo, qayb waxay leedahay aluminium lagu sameeyo, iyo qaybtan dhismaha. Shaqaale kor u dhaafaya 70 qof ayaa ka hawlgala. Dadka professionalka ah ama unskilled people ee aan xirfad lahayn ee dhismayaasha ka hawlgala deewe 200 kor bay u dhaafaan ee ka hawlgala ama nolol maalmoodkooda ka soo raadsada shirkadda NCC.
Qadar, waxaan ku weydiinaa maadaama aad u ahayd arday ka soo qalinjibiyey jaamacadda Camuud, shaqana ka helay shirkaddan NCC, imisa kale oo jaamacadda Camuud amase jaamacadaha kale ee gobolka ka qalinjibiyey ayaa ka shaqeeya imiga shirkaddan NCC?
Shirkadda NCC waxaa ka hawlgala 3 dhalinyaro oo injineera oo ka soo qalinjibiyey jaamacadaha ku yaala magaalada Boorama, gaar ahaan jaamacadda Camuud oo ah dadka nala shaqeeya. Waxaa kale oo jira in ka badan dhalinyaro 10 ka badan oo internshipka ama waxbarasho ahaan practical u soo aada shirkadda, isla markaasina ka hawlgala dhismayaasha shirkaddu hadba ay fulinayso.
Shirkaddiina dhismaha ee la yiraahdo NCC ma magaalada Boorama gudaheeda ka qabataa mise meelo kale oo gobolka iyo Soomaaliland ka mid ah ay ka shaqeysaa?
shirkadu inta badan waxay ka hawl gashaa guud ahaan gobolka awdal ee xeebaheega degmooyinkeega sida Saylac lugaya ee dhulkaas oo dhan waxa laga dhisaa ee masaajidada haday noqoto iskuulada haday noqoto saldhigyada ee laakiin inta badan dhismayaasheedu waxay u badan yihiin kuwa laga hirgeliyo ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka awdal
maxaas leedahay sanadada dambe shirkadan NCC oo soo kordhin doonta maadaama aad ka mid tahay madaxda sare ee shirkadda NCC ama si hawlwadeenada ugu muhiimsan ee shirkadan
shirkadu waxyaabo badan bay yigsanaysaa waxay yigsanaysaa in hadba dhismayaasha casriga ah ee laga ka hawlgala dunida sida wax loo dhiso ay shirkadu dadka wax ugu dhisto isla markaana waxa shirkadu jeceshahay inay shaqaale badan dhalinyarta ka caawiso amalaanta oo ay cidii xirfad u leh shaqooyinkan anagu qabano ay soo hayar kareysa ama ay soo shaqaaleysiiso
kaasi waxa uu ahaa qadar maxamed xasan oo kamid ah howlwadeenada shirkadda dhismaha ee la yiraahdo NCC ee magaalada Boorama oo uu warramayay wariyaha VOA ee halkaasii Haashim Sheekh Cumar Goot
haatana dhinacii heesaha aan jaleecno hees uu ku luqeyo maxamed axmed bakaal cir
تنقو سكوت تسيري قلبي يذا فرح كلي تنقوري وبجوغي سيدونك كاري ينتدى ينتدى جعاسي يكيس عاشقا تنقو سكوت تسيري قلبي جدا فرح كلي انت قوري وقوتشوغي سيدونك كبيري ميان تيدا هدو تيدا تعاسي اني قوم كبكي ديوم وقوقل على قلوس كيدا عشق بيكوني ويتشوقي كرب كيدا عشق بيكوني ويتشوقي كرب كيدا عني قوم يبكي ديوم كو قبل عرقو نوس كيدا عشق عشق بيب ميه ويجوغي جربكي قلبي كبا قواديو أبحمو كوحاي قصورتا الليلة يجعيل كيقا يقلو ويقل هو قريب آقي لا يسكو رؤي
hagaag haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Ayna ku bilaabnaa koobka qaramada qaarada Yurub ee dhowaan ku soo idlaaday dalka Faransiiska. Waxaa shalay lagu dhawaaqay xiddiga ugu wanaagsan koobkaasi dhamaaday iyo sidoo kale xulkii ugu wanaagsanaa. Waxaana xiddiga ugu wanaagsan loo magacaabay ciyaaryahan Antoine Griezmann oo u dhashay dalka Faransiiska. Xiddigan oo u ciyaara kooxda Atletico Madrid ayaa dalkiisa waxa uu u horseeday inuu gaarsiiyo ciyaarta kaba dambeysta ah oo dalka Portugal ay kaga adkaadeen, waxaana uu dhaliyay 6 gool isagoo sidoo kale ahaa ciyaaryahankii ugu gool dhaliska badnaa koobka qaramada qaarada Yurub oo uu ku guuleystay kubadda dahabka. Xulka ugu wanaagsan ee koobkan ee la doortana waxa ay kaliyihiin goolhayaha ugu wanaagsan waxaa loo doortay ciyaaryahan Rui Patricio oo ah goolhayaha xulka dalka Portugal. Dhinaca daafaca, haddii aynu eegno garabka midig ee daafaca, ciyaaryahanka ugu wanaagsan waxaa loo magacaabay Joshua Kimmich oo dalka Jarmalka u dhashay. Labada difaac dambeena waxaa loo kala doortay Jeremy Boateng oo Jarmalka u dhashay iyo Pepe oo u dhashay dalka Portugal. Ciyaaryahanka garabka bidix ee daafacana waxaa loo magacaabay Rafael Guerreiro oo isna u dhashay dalka Portugal. Qadka dhexe, haddii aynu eegno waxaa loo kala doortay Toni Kroos oo u dhashay dalka Jarmalka, Joe Allen oo u dhashay dalka Wales iyo ciyaaryahan Aaron Ramsey oo isna u dhashay dalka Wales. Dhinaca weerarkana waxaa saddexda xiddiga ugu wanaagsan loo kala doortay Antoine Griezmann oo dhashay dalka Faransiiska, Dimitri Payet oo Faransiisna ah, iyo sidoo kale Cristiano Ronaldo oo ah xiddiga dalka Portugal iyo kooxda Real Madrid. Dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegno ciyaaryahan Paul Pogba oo u dhashay dalka Faransiiska, ayaa waxaa suurtagal ah in uu ku sii nagaado kooxda Juventus sida laga soo xigtay wakiilka ciyaaryahankan oo loogu magacaabo Mino Raiola. Raiola ayaa waxa uu sheegay in marka ay timaado xaaladda ciyaaryahan Paul Pogba aysan jirin wax degdeg ah, islamarkaana ciyaaryahanka iyo kooxda Juventusba ay doonayaan in ay sii wadaan wadashaqeynta ka dhexeyso ciyaaryahankaasi uu ku sii nagaado magaalada Turin ee dalka Talyaaniga oo kooxda Juventus ay ka dhisan tahay. Paul Pogba ayaa waxaa si aada loola xiriirinayaa kooxda Manchester United, waxaana wara soo baxay ay sheegayaan in ay ku doonayso lacag dhan 100 milyan oo lacagta geniga dalka Ingiriiska ah. Warar kale ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in wakiilka ciyaaryahankan Raiola iyo kooxda Man United ay gaareen heshiis shaqsi ah oo ku saabsan mushaarka ciyaaryahankan oo noqon doona 13 milyan oo euro haddii uu ku soo biro kooxda Old Trafford. Paul Pogba ayaa waxa uu hore uga tirsanaa kooxda Man United, waxaana uu ka tegay markii uu 19 jirka ahaa muddo iminka laga joogo 4 sano. Ugu dambeyntiina, la milkiilaha kooxda West Ham David Sullivan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahanka weerarka kaga ciyaara kooxdaasi Dimitri Payet uu u qalmo in lagu iibsado lacag dhan 100 milyan oo geniga sterlingka. Kubad qaabiyahan dalka Faransiiska u dhashay ayaa waxa uu wacdara ka dhigay koobkii qaramada qaarada Yurub ee dhowaan ku soo idlaaday dalka Faransiiska, waxaana iminka lala xiriirinayaa qaar ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaarada Yurub. Si kastaba, David Sullivan waxa uu sheegay in xitaa haddii 100 milyan oo geni loo keeno kooxda West Ham aysan iibin doonin ciyaaryahankan. Xubintii ciyaarahana wanageyntaas.
Aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha inoo hayay. Haatanna waa heesta ay ku luuqayso Khadar Daahir ee afka lagama sheegto.
Afka lagama sheegto adigoon
si khatarad daahir wuxuu gabagabo yahay idaacaddeedii duhurnimo saxare cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada idinla socodsiinaya tan iyo intayna afarta kulmin waxaad ka tegaynaa sitaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.